Hej, og velkommen til designpodcasten Made in Denmark. Det er en podcast, der er produceret af DI Kreative Erhverv. Med denne podcast sætter vi fokus på dansk design og hvad dansk design betyder for dig og for mig og for Danmark i det hele taget. Jeg hedder Lise Thomsen, og jeg er jeres vært. Hver uge inviterer vi en ny og spændende person ind til at dele sin viden og sine holdninger til dansk design med jer.
Jeg må bare sige, at det ansvar og det potentiale, vi har som designer, er noget af det aller vigtigste og allerstørste, vi står med til løsningspuljen. Og vi kommer til at skabe den forandring uden os. Ingen bæredygtig fremtid.
Så er vi i gang. I hørte dagens gæst, som er Anders Lindager, og vi tager i dag hul på en af de helt store og aktuelle dagsordner, nemlig bæredygtig design. Hej Anders.
Hej.
Velkommen til vores designpodcast, som hedder Made in Denmark.
Tusind tak. Jeg glæder mig.
Ja, vi har også glædet os helt vildt. Kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv, sådan helt indledningsvis, så vi ved, hvem vi taler med?
Jo, jamen jeg hedder Anders Lindager, og jeg har to børn og en kone, og bor op i Humlebæk, Esbjerg. Og så har jeg en virksomhed, som hedder Lindager, som er en arkitekt- og designvirksomhed. Og vi har eksisteret i 10 år nu. Vi har 10 års jubilæum i år. Og vi har kun haft fokus på bæredygtighed, cirkulær økonomi, upcycling, arbejde med holistisk bæredygtighed og økonomi, siden vi startede. Så vi har ikke andre projekter end noget, der ligesom løber i den retning. Så det har været min, kan man sige, både lyst og energi, og også den nødvendighed, jeg mener, der skal til i verden, for at skabe den forandring, vi har behov for. Så det er det, som jeg gør.
Du laver simpelthen bæredygtigt cirkulært design og arkitektur, ikke?
Jo.
Altså, du er vel arkitekt som udgangspunkt?
Jo, jeg er uddannet arkitekt, dels fra Aarhus Arkitektskole og fra SIARC i Los Angeles, som også er en rendyrket arkitektskole. Og så har jeg opereret og arbejdet sindssygt meget med design også. Jeg var meget i tvivl faktisk, dengang jeg skulle vælge. Jeg kom både ind på Kolding Design Skole og på Aarhus Arkitektskole, og var meget splittet, fordi jeg var ret sikker på, at jeg skulle være industriel designer. Så jeg tror, der er rigtig meget af det, som jeg har trukket med til det, vi gør i dag, fordi vi netop ligger i det her zone imellem både at lave højhusprojekter, vi tegner og projekterer og designer, men også at lave stole eller industriel designløsninger for sådan nogle som Carlsberg eller andre industrivirksomheder. Ja. Så vi ligger egentlig i det spænd stadigvæk.
Ja.
Så det er dejligt.
Ja, og spændende.
Ja.
Hvornår har du hele tiden været fokuseret på bæredygtighed og cirkulært design?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, for mig, der opstod det sådan for alvor, hvor jeg bliver klar over, hvilken retning min karriere skal tage, og hvad jeg vil arbejde med, den opstår i mit afgangsprojekt, hvor vi laver en forskningsstation på Sydpolen. Og det var en opgave, som British Arctic Survey havde lagt ud. Alle nationer har stort set alle nationer har en forskningsstation på Sydpolen. Det er jo en kan man sige, nationsfri zone. Mm. Internationalt må man egentlig plante sit flag, hvis man har lyst.
Ja.
Og det er jo lidt anderledes. Det er jo sådan en helt demokratisk, nationaldemokratisk zone. Og det i sig selv er interessant. Men Danmark er anderledes på den måde, at vi jo egentlig har Nordpolen med Grønland. Og det vil sige, at man har rigtig mange forskere. Og tilbage i 2005, der var, hvor jeg lavede afgangsprojektet, der var jo stort set det var meget få, som troede, at det var menneskeskabte klimaforandringer. Det har vi næsten glemt i dag. Ja. Altså, hvor hurtigt det er gået.
Ja.
I dag er det desværre kun de største statsledere, der vender den forkerte kendt til.
Ja.
Men mange af os andre er jo ligesom på det spor, at det her, det er noget, vi har skabt. Det er noget, vi også kan gøre noget ved. Men på det tidspunkt, der handlede det om at lave en forskningsstation, der lavede iskerneboringer i isen.
Ja.
Og jeg blev opmærksom på, at selvom de her forskere vidste, at det her var klimaskabte forandringer.
Eller at menneskeskabte klimaforandringer.
Ja, undskyld, menneskeskabte klimaforandringer. Så ændrede de ikke adfærd. Og det var meget bemærkelsesværdigt for mig, at når arkitektur og design jo skaber adfærdsændringer, og man skulle sige, at hvis man var en meget veluddannet og havde arbejdet med klimaforandringer og undersøgelser af det her de sidste mange, mange årtier, så ville man også opføre sig anderledes. Men det gjorde de ikke.
Nej.
Det var stadigvæk, at forskningsstationen, der smed man olietønder på isen, der bare sank ned i isen. Man byggede af materialer og accepterede, at bygningerne de stod på isen, og så forsvandt de ned i isen og knækkede af og røg i havvandet. Fordi man kunne ikke gøre det anderledes. Og det slog mig ret hårdt. Jeg tænkte, okay, det her det er noget, jeg skal gøre noget ved. Fordi hvis det er, at man ikke kan ændre adfærd gennem den viden, man har, så er det enten fordi, at der er en generel systemfejl, og byggeriet ikke kan tilbyde et alternativ til, at du netop agerer og opfører dig og køber bæredygtige materialer. Så det blev jeg opmærksom på der. Og så begyndte jeg at arbejde med det med nogle af mine studiekammerater. Vi startede en virksomhed. Og vi troede jo, vi kunne alt. Altså, det var ligegyldigt, om det var et operahus, så skød man efter det, eller en bænk ude i en park. Altså, man kunne designe alt, og vi var jo lige startet.
Ja.
Så den her ungdoms, kan man sige, troen på, at man kan alt og er udødelig, den var virkelig til stede der i starten. Og pludselig så kunne jeg se, at ligegyldigt, hvor godt et design vi kom med, omkring bæredygtighed, så blev det aldrig til noget. Det var ligegyldigt, hvilke projekter, selv dem vi lykkedes med. Jeg tror, at der, hvor jeg virkelig fik slået en pæl igennem hjertet, var et projekt, vi vandt op i Oslo, hvor der var masser af penge til at lave det. Og det var egentlig det første projekt, jeg projekterede hele vejen igennem, havde designet, vundet konkurrencen. Det hele var sat op til, nu, der var masser af bæredygtige idéer i det.
Ja.
Og en for en blev de bare plukket ud af projektet. Og til sidst var der et skide flot design tilbage, men stort set ikke noget bæredygtigt. Og jeg var helt knust over, og jeg tænkte sådan, okay, hvis jeg ikke kan få det til her, så får jeg det sgu aldrig nogensinde til.
Hvad år var det?
Det her, det var i 2010, tror jeg.
Ja.
Det var i 2010. Og der besluttede jeg, nu gad jeg ikke mere.
Nej.
Og det var simpelthen, fordi det ene argument, jeg ikke kunne ligesom komme hen over, det var, at det kostede mere, og hvad får vi ud af det? De helt simple spørgsmål for en bygherre. Hvor meget kommer det til at koste? Sandsynligvis mere. Så var det ude. Hvilken effekt, og hvad får jeg ud af at gøre det her? Ja. Det kunne jeg ikke svare på.
Nej.
Jeg kunne sige, om 50 år, så er du glad for at have en bæredygtig bygning. Men det er ikke et argument, fordi de fleste, de sælger bygningen, enten når de er færdige, eller inden for relativt kort tid, for at tjene penge på den.
Ja.
Så rimelig frustreret stoppede jeg egentlig med at arbejde som arkitekt og designer, og satte mig i min lejlighed topfrustreret og tænkte, okay, hvad skal jeg nu? Og besluttede mig for at finde ud af, hvad det er for komponenter, der skal være, for at man kan lykkes med den her agenda.
Mm.
Og så det blev et år, hvor jeg bare kiggede ud af lejligheden og egentlig begyndte at lave en designmetode, som kun brugte bæredygtighedsværktøjer til at kvalificere designet. Og det her, det var før, der egentlig var DGNB-certificeringer og svanemærkninger og alle mulige typer af mærkninger, vi har i dag. Så det skulle ligesom startes ret meget op fra scratch. Der var internationale strukturer som BREEAM, LEED og så videre, og dem kiggede jeg meget på. Men der var ingen af dem, der kvalificerede design. Du kunne lige så godt lave en rigtig grim stol eller bygning, som var certificeret. Der var ikke noget æstetisk politi over det. Det var mere en checkliste, og det mente jeg ikke rykkede noget som helst.
Nej.
Så det blev en gentænkning af det, og lige pludselig så synes jeg, at jeg havde noget. Jeg havde en ny model for et designkontor og arkitektkontor, som ikke kun handlede om, at man som arkitekt eller designer bare skulle tegne noget, der var fedt, men man skulle have nogle helt andre komponenter. Man blev nødt til at skabe et fundament for virksomheden, som kunne løse det, der var den reelle udfordring. Et, vise, at man kunne lave noget, der ikke kostede mere, men som var bæredygtigt. Et, at man kunne levere det, uden at det var høj risiko. Altså, man skulle være med til at levere det, der var problemet, men som et potentiale. Mm-hmm. Og det blev i virkeligheden, kan man sige, hele åbningen for mig, fordi vi jo så begyndte at rette optikken over i områder, som var problematisk. Bare tage et af dem. Affaldsområdet. Altså, hvor mange har kigget derover for at finde det mest æstetiske, lækre materiale til at lave deres næste design eller bygning af. Mm. Det var ikke typisk at gøre der. Og det fandt jeg ret interessant. Og derfor blev min forretningsmodel både et management-konsulenthus, som kunne hjælpe med at omstille bygherrer, kommuner og virksomheder til at forstå, hvad deres bæredygtige aktiv er. At det ikke bare er en one size fits all, som et system vil kunne give dem. Men der er noget, der er særligt for dem, om du så er en børnehave, eller en kommune, eller en kapitalfond. Det er helt forskelligt, hvad bæredygtighed er for dem. Og endelig så var det også, at vi blev nødt til at skabe en model, hvor vi gik ind og præsenterede et reelt alternativ, altså opfandt et bæredygtigt materiale. Fordi hvis alle materialer, vi havde i verden, var super bæredygtige, så var det jo nemt.
Ja, så var havde det, I ikke en udfordring.
Så var det fikst. Ja. Så alle stole, møbler, facader, vinduer, bygninger, de var jo super bæredygtige. Men der er ikke nogen, og var på det tidspunkt stort set ingen bæredygtige materialer. Nej. Og vi vidste ikke, hvad vi havde med at gøre. Så jeg besluttede mig for, at det var et sted, vi skulle gå ind. Vi skulle gå ind og tage det problem, alle så som et problem, altså affaldsfraktioner, oparbejde det til ressourcer, vise, at det kunne blive et smukt alternativ, som vi kunne få igennem brandtest, trykstyrke, hvad end udfordringer det materiale må have, akustik, og så vise, vi kunne designe med det og levere det, uden det kostede mere. Hvis man kunne det, så havde man noget, som ingen andre kunne levere, og man havde også noget, som first of all, og grunden til, at jeg stoppede med at arbejde, var noget, bygherren ikke kunne sige nej til. Det kostede jo ikke mere. Jamen, du kan have de her to typer. Du har et vindue her og et vindue her. De koster det samme og kan det samme. Det ene, der sparer du 80% CO2, og det andet gør du ikke. Så hvad vælger du?
Ja.
Det er jo en no-brainer. Der er jo ikke nogen, der er onde på den anden side. Det er bare, at der er ikke et alternativ.
Nej.
Så det blev meget tydeligt, at for os var det den vej, vi skulle gå. Og pludselig begyndte der ikke bare at falde en masse opgaver ind i vores virksomhed, men der begyndte også at være den her mere holistiske håndtering af bæredygtighed, for det var ikke kun CO2-besparelse, det var også, vi skabte lokale jobs, vi lavede partnerskaber, vi fik en masse nye aktører ind. Det behøvede ikke kun at være materialer, det handlede også om biodiversitet, hvordan vi håndterede vand i nogle af produktionerne osv. osv. Og pludselig var det jo ikke bare en ensidig tilgang til ressourcer. Det var den holistiske bæredygtighed, vi pludselig havde hands-on på. Og vi vidste præcis, hvor meget energi, CO2 vi udledte, hvilket led vi gik igennem. Vi havde skabt en helt bæredygtig supply chain. Og det er den, vi i dag kalder for en cirkulær supply chain. Mm. Og den var helt anderledes. Og det er nok der, hvor vi har virkelig rykket os. Bare ved at slå os en masse undervejs, prøve en masse ting af, men har fundet ud af, hvad der virker. Og jeg tror, det som er vores allerstørste, kan man sige, resultat på det her, nu hvor vi er, det er, at alle de her innovationer, vi har designet og udviklet, de har kostet det, som byggeriet har kostet at tegne og udvikle. Det er ikke filantropi. Nej. Vi har ikke tilført ekstra penge. Vi har investeret en del med tid, alle sammen. Entreprenører og bygherrer, og vi har. Men tingene har ikke måttet koste mere i byggerierne. Og det har betydet, at hvad kan være den allerstørste asset for at vise, at sustainability og cirkulær økonomi er noget værd? Det er, hvis du til at starte med ikke betalte mere for det, men hvis der er en mere økonomi efterfølgende. Og der har vi i lang tid talt om, at den tredobbelte bundlinje, altså helt tilbage fra Brundtlandsrapporten, det var det første, vi alle sammen begyndte at kunne tale om, at der var miljø, social og økonomisk. Så er det udviklet til en mere kompleks forståelse af det. Men hvad fik vi egentlig ud af det, når vi har gjort det? Og der kan vi se nu, at der er mange, mange flere bundlinjer i det. Og, og jeg vil måske i stedet for bundlinjer kalde det forretningsmodeller eller perspektiver. Fordi en af de allerstørste, det jeg har håbet på kunne ske, det var, at når man har haft det igennem sådan en tur i vores maskine, hvad er det så, vi ender med? Ender man med en masse idéer, der viser, at de kunne lade sig gøre, og så har man skubbet på branchen rundt omkring, altså med upcycled beton. Det var der ikke nogen, der ville. Nu siger branchen, det kan de godt. Mm-hmm. Med nogle af de andre innovationer, jamen der opstår der spalls rundt omkring, som selvfølgelig også ved den her agenda, hvilket er fedt. Men for os selv, hvornår har vi fået, kan vi bevise, at det her var super smart at fokusere på og investere i? Og det har det gjort nu, hvor vi har fået penge. Altså det er blandt andet Pandora og en række aktører i byggebranchen, sågar ingeniører, som er gået ind nu og har investeret i det her transformationsfartøj, som vi kalder det. Og har taget 7 materialefraktioner ud for at skalere det. Jeg har aldrig skulle blive den nye Velux eller Saint-Gobain, men jeg har gerne vil føre det hen til et sted, hvor nogen kan tage det og skalere det. Og det er sket nu, og det er nyt, at man pludselig kan se, at jamen, hvis du har en idé, som du udvikler inden for det her, og det lykkes godt, så har du en ekstra asset, og den kan være rigtig mange penge værd at skalere. Og det betyder, at der er, kan man sige, det kan betale sig at investere i det her.
Ja.
Så jeg tror for os, nu har vi været, og det har taget faktisk 10 år, jeg siger altid til vores medarbejdere, prøv at høre, det tager et splitsekund at få en ny idé. Det tager os 10 år at gennemføre det. Og det har det her passet rigtig fint med. Nu er vi nået til den gate, hvor det lykkedes at få det ført til en skalerbar situation.
Mm.
Så ting tager tid. Men vi har nu også, synes jeg, været, kan man sige, hele møllen igennem for at kvalificere alle led. Og det gør os som design-arkitektvirksomhed i den her agenda meget, meget robuste. Altså vi har erfaring med de led, der skal til for at få det til at lykkes. Og det er det, man synes jeg søger efter nu med en masse spørgsmål for, hvordan løser vi denne her agenda på et sådan mere national og politisk niveau. Og der har vi i hvert fald nogle af svarene i det her til at få det skaleret.
Jeg synes, der er sådan et kodeord, som også kommer igen med nogle af de andre deltagere i den her podcast, og det er holistisk. Du sagde det også.
Mm.
Altså, I binder ting sammen og arbejder på tværs, og jeg tænker, det er jo noget af det, design kan.
Mm.
Og jeg tænker, det er også specifikt for den uddannelse, du har, at du tænker i helheder, og ikke bare ned i dit fag, som de der videnskabsmænd jo måske nok gjorde, at de kan pege på et eller andet og sige, vi ved det godt, men vi kan ikke rykke os ud af stedet. Men der har du med den uddannelse, og selvfølgelig dit drive, og hvad der nu er med i det, men du kan bevæge dig over forskellige fag, grupper og med et mål. Altså, og det tænker jeg lidt er en del af essensen i design.
Jamen det er også det er helt rigtigt. Altså den holistiske tilgang til bæredygtighed, den har oftest lidt også været en udfordring, fordi når man definerer noget som er holistisk, så påtager man sig også et ansvar for at jonglere med en kompleksitet, der er meget, meget stor. Og jeg tror, i lang tid, så har man ikke turde zoome ind, fordi helt tilbage fra, kan man sige, nu blev man enige om Brundtlandsrapporten, som jo også er en holistisk tilgang til det. Men hvad er så det rigtige at tage fat i?
Mm.
Og der har næsten været sådan en angst for, jamen hvis jeg kun zoomer ind her, jamen hvad så får jeg slet ikke alt det andet med?
Mm.
Det har lidt været en hemsko, plus at vi kan også se nu, at vi sidder også med projekter, hvor man for eksempel vil løse alle 17 verdensmål i et projekt. Det er godt nok svært.
Ja.
Og det er, for at det ikke går hen og bliver både greenwash og useriøst på alle mulige planer, så kræver det netop den dybde. Så jeg tror, det er også vigtigt, at man tillader, at det holistiske består af en masse enkeltdele, hvor at det løser man kun og skubber den holistiske bæredygtighed ved at turde stille skarp at være ekspert på at løse det enkelte problem, eller indfri det enkelte potentiale.
Ja.
Når man gør det, kan vi til gengæld se, at der aldrig er noget i den enkelte bæredygtige løsning, fordi det er en bæredygtig løsning, som ikke berører sindssygt mange af de andre punkter. Og det er derfor, jeg lidt var inde på det her med, at når vi gør affald til en ressource, jamen så er det jo ofte nogle arbejdspladser, der pludselig opstår lokalt, hvor du kan tage, som vi har gjort, folk, der ikke er uddannet, der måske endda er uden for arbejdsmarkedet og skal have en hjælpende hånd, og føre dem ind i at skabe et produkt, der er bæredygtigt.
Ja.
Så er det jo, kan det godt være, at vi kommunikerer ud, at til vores bygherre, der sparede vi så og så meget CO2. Men i virkelighedens verden, det er, at vi har gået ind og håndteret et socialt dilemma, hvor man har måske skabt en bedre tilværelse og vist en vej for en række mennesker. Og den er jo ikke lavet i CO2-fortællingen.
Nej.
Så de fleste af de her projekter, og det er også det, jeg oplever, både med mine medarbejdere, som jeg er virkelig stolt af, har skabt sådan en gruppe af mennesker, men også af mange af dem, vi arbejder sammen med, at man vil gerne skabe noget godt. Og ved det, så er der rigtig mange bæredygtige, altså den holistiske bæredygtighed opstår i måden, man når hen til målet på. Det er bare for at sige, at tidligere var den holistiske definition af bæredygtighed kunne godt blive en hemsko,
ja,
fordi det er så komplekst at håndtere. De 17 verdensmål består af 232 underindikatorer, som man skal forstå og operere med.
Ja.
Og inden for dem, så differentierer de sig fra land til land. Så bare den vej at gå er jo en meget, meget avanceret kompleksitet at håndtere. Men det holistiske tilgang til bæredygtighed er vigtig jo, fordi at der inden for hver af de områder er et potentiale for at indfri en ny innovation, et nyt design.
Ja.
Og jeg vil sige, at og det er jo ikke kun fordi vi lige sidder her sammen, men og skal tale om design, men nu har jeg været med i ret mange år. Jeg har været med i internationale konferencer, mødt politikere, både i Danmark og i udlandet. Og jeg må bare sige, at det ansvar og det potentiale, vi har som designer, er noget af det aller vigtigste og allerstørste, vi står med til løsningspuljen. Og vi kommer til at skabe den forandring uden os. Ingen bæredygtig fremtid.
Nej.
Og det her claim to fame, eller kan man sige, den politiske magt, eller den mulighed for at skubbe til agendaen, den føler jeg ikke, vi helt er klar over. Mange af vores kollegaer gør jo det, som vi altid har gjort, men jeg tror ikke, der er mange, der ikke er klar over, hvor meget vi egentlig har at kunne forandre. Og det starter med evnen til at kunne skabe. Og det er vildt. Og det er en magt i den her omstilling, og magt mener jeg som en positiv ting, fordi man vil gøre noget positivt. At vi ikke er klar over, hvor meget vi kan forandre. At det starter med, at man kan forstå, nu kalder du den det holistiske, man kan jonglere kompleksiteter over i kreativ udvikling. Det er der ingen andre fagligheder, der kan.
Nej.
Og alt, hvad vi står over, alt skal genopfindes. Det er jo et paradigmeskift. Det er ikke cirkulær økonomi og den holistiske bæredygtighed. Det er ikke forankret i et materiale eller en dims, der kan rense vand. Det er forankret i evnen til at se innovationer, der fuldstændig forandrer og laver det paradigmeskift, vi skal ind i. Ellers når vi ikke at hente, og nu siger jeg et meget stort tal, 51 milliarder ton CO2, som skal ned på nul. Det er jo ikke, at vi skal reducere lidt.
Nej.
Det her er en helt anden måde at leve på.
Ja.
Så jeg mener, det hedder en redesign af vores samfund, som vi kender det. En fuldstændig kulturforandring og revolution, som er den nye generations eneste udvej til at nå de målsætninger.
Ja.
Ellers går det galt. Og der er designer, arkitekter, det kreative fag, et kæmpe løftestang. Faktisk, som jeg ser det, med koblingen med teknologi, den eneste løsning, der er. Der er de to ting. Ny teknologi, men den skal designes af noget, for ellers så ser man ikke den innovative mulighed, der er.
Nej.
Og den ligger inden for de kreative brancher.
Ja. Hvordan skal vi fremme det?
Jamen, et første, kan man sige, et lille skridt for os designer, men et kvantespring for menneskeligheden, det er jo, at man begynder at forstå, hvilken forandring man kan have ved at designe med de her udfordringer. Ja. Det, at man vælger at tage fat i en problemstilling og designe med den, frem for at tage fat i nogle af de mere klassiske dyder, som er at designe for at skabe en forandring på en funktion. Mm. Det at tage og sige funktion, og der er mange andre klassiske dyder, vi kan hægte på det.
Ja.
Æstetik, og der er alt muligt. Det er ikke, at vi skal glemme det, men vi skal snart gå over og sige, jeg skal løse de her ting, men jeg skal kigge i problemmængden, vi har.
Ja.
Vi har nogle globale udfordringer. Det er kun dem, jeg vil designe med.
Ja.
Jeg vil kun designe med carbon capture. Jeg vil kun designe med affald. Jeg vil kun designe med vedvarende energi. Hvad end det måtte være. Jeg vil kun designe med plastikaffald. Mm. Og vi begynder at se det hele tiden rundt omkring, at det popper op. Men i det, og jeg siger også ofte til mine medarbejdere, altså, vi uddanner til at skabe noget smukt og noget æstetisk. Nogle er rigtig dygtige, nogle er mindre dygtige, men vi er væsentligt dygtigere end alle mulige andre. Det er det, vi er uddannet til.
Ja.
Det er ikke en kunst at tage en smuk, jomfruelig ressource og designe med den.
Nej.
Men det er en udfordring og en kunst at kunne tage noget, som ikke er det, som er et problem, og gøre det smukt, gør det til noget, der lever lang tid og løser en masse udfordringer.
Ja. Ja.
Og der vil jeg meget hellere have, at vi kigger ind. Så det er både sjovere, det gør en større forskel, og vi begynder også at se den forandring i, hvordan æstetik, hvordan overflader ser ud, hvordan de performer, hvad de kan, hvordan vi producerer, hvad det koster, og hvad det hjælper samfundet med, hvor man producerer, hvor ressourcerne er. Det er så mange ting, der pludselig begynder at forandre sig, og det er virkelig spændende.
Ja. Og vi er kommet langt, synes jeg alligevel, på de 10-11 år, der er gået, ikke?
Bestemt. Ofte så sent som i går på Building Green, der spurgte journalisten faktisk om, den her samtale, den kunne vi også have haft for 5 år siden, kunne vi ikke? Jeg kunne godt se på mange af dem, tænkte, ja, det kunne man godt, hvor meget har vi egentlig rykket, men i min optik, så har vi rykket os virkelig langt.
Ja.
Når man kigger på design, der er derude, så kan man godt sige, at ud af de mange bygninger, de mange design, der bliver pumpet ud, så er det forsvindende lidt, som er lavet af affald. Det er forsvindende lidt, der er lavet super bæredygtigt og regenerativt. Og alle de positive ting, ja, det er meget, meget lidt. Hvis man kigger på mekanismen bagved, så er der sket en kæmpe forandring. Og den sker det rigtige sted. Den sker strukturelt. Jeg elsker at tage vores regering frem som et eksempel. Find en regering globalt eller historisk nationalt, der er gået ud og sagt noget, sat et mål, som man ikke aner, hvordan man kan indfri. Det er helt fantastisk vanvittigt fedt. Fordi så har man kridtet en bane op og inviterer ind til, vi ved det ikke, I skal løse det.
Ja.
Det har altid været sådan før, at man spurgte branchen, og så satte man en bane, som alle kunne spille på, og alle vidste, hvor den ville løbe hen,
ja,
og hvor det ville ende.
Ja.
Det er en kæmpe forandring. Og det tror jeg, resten af verden kigger på og tænker, det var godt nok vildt. Hvordan turde de det? Nu skal vi selvfølgelig også indfri det, og det skal politikerne også, ellers er det selvfølgelig svært. Men det er en ændring. Når vi taler med pengene og kapitalen, så begynder der nu at være eksempler og et drive, der hedder, at en dårligere investering er en ikke bæredygtig investering.
Ja.
For 10 år siden, så var den dårlige investering den bæredygtige investering. No doubt about it. Mm. Og når penge begynder at se noget som værende en bedre investering, så kan det accelereres.
Ja.
Og derfor så tror jeg, at det her med, at bæredygtighed er kommet ind på den kapitalistiske boldbane, kan man som grøn græsrod og være meget bange for. Men i min verden, hvis ikke at man kommer ind og spiller på den bane, som er hele måden, vi har opbygget vores økonomiske system på, så kommer den systemforandring ikke.
Nej.
Vi skal ind og disrupte det i mangel af bedre ord indefra,
ja,
og vise, at det er løsningerne, der er grønne, som giver et bedre afkast. For så kommer det her godt nok til at gå stærkt.
Jo, men man skal jo tænke på penge som en ressource i det her, ikke? Altså,
ja,
det er, at man får dirigeret nogle ressourcer ind i i det bæredygtige design, i det cirkulære design.
Præcis. Og der sker faktisk også det ved det jo, at, at i det, at man for hver gang man laver et bæredygtigt design, der bliver solgt og der lever, så er både penge og ressourcer jo noget, man tager for noget, der ellers ville have været skabt og investeret i.
Ja.
Så både at man sætter en prop i, og man så skaber, kan man sige, en ny, bedre og levedygtig vej fremad. Så det er noget, der kan skalere sig sådan helt eksponentielt accelerere. Så der er meget positivt. Så den forandring, der er sket, er både på et samfundsstrukturelt niveau, men i høj grad også helt ned på hverdagen i, hvad vi oplever med de kunder, vi har, at man vil vide, hvilken impact har vi med det, vi gør og har i dag.
Ja.
For benchmark, altså udgangspunktet, er jo sindssygt vigtigt.
Ja.
For hvis man ikke ved, hvor man er i dag, så er det godt nok svært at vide, om man er blevet bedre.
Ja.
Altså løb en 100 meter hver dag det næste år, og du ikke tog tid første gang. Så
kan du have en fornemmelse, men det er jo ikke
præcis. Du er kommet
noget,
bedre
du kan for,
og du antager, du er blevet bedre. Men hvor meget har vi rykket?
Ja.
Og når vi har behov for at kunne inspirere hinanden og finde de rigtigste løsninger, så er vi effektive, så skal vi vide præcis, hvor vi er i dag, og hvilke tiltag, der rykker os fremad inden for design og bygning og byudvikling.
Ja.
Og derfor så bruger vi også her hos Linear meget energi på at lave værktøjer, som jo er, kan man sige, ikke æstetisk designværktøjer, men som er operationelle, enten AI-værktøjer eller mere sådan lavpraktiske regneark, som gør, at vi kan analysere, lad os sige, 2 millioner kvadratmeter i en bygningsportfølje. Hvordan gør du den bæredygtig? Vi sætter ikke en streg, men vi bruger al den viden, vi har for de projekter, vi har designet, og så projekterer vi det ind i en kæmpe ejendomsportfølje for at finde ud af, hvad de skal gøre for at blive bæredygtige hurtigt på sådan en portfølje. Og det er også et design. Det er også en måde at strukturere en bæredygtig strategi, som så deducerer sig ud til, at sådan en stor bygherre siger, jeg vil have, må det være grønne tag. Jeg vil kun bruge alle mine gamle bygningers facader igen, så jeg laver et lager herover min egen fabrik, for jeg bygger så meget, så jeg bruger de materialer igen. Det er en masse af de her ting, hvor de for 10 år siden havde bare lænet sig tilbage og sagt, det her det handler bare om at få solgt de her bygninger hurtigst muligt, eller få dem udlejet.
Ja.
Så der er en kæmpe forandring.
Ja. Tror du, at Danmarks størrelse, nu du siger, det er ret fantastisk, at man sætter banen og så siger, kommer løs det. Tror du, at Danmarks størrelse har noget at sige i det her? Altså, vi kan blive sådan et, jeg tænker, at vi kan jo blive sådan et slags laboratorium for cirkulært design og transformation, eller grøn transformation.
Jamen helt afgjort. Altså det er jo også sjovt, når vi sådan taler sådan historisk, altså hvor har man rykket sig fra for 10 og 5 år siden, så det eneste, jeg hørte, når jeg var ude, det var, jamen hvorfor skal vi dog gøre det her?
Ja.
Vi er jo sådan et lille land. Det er jo kun 0,1%. Altså det betyder ikke noget, hvad vi gør. Hvor retorikken nu begynder at ændre sig til, hey, vi skal da være, som du siger, et laboratorium. Vi skal da være foregangsland. Jamen, vi skal da vise vejen. Og jeg ved ikke lige helt præcis, hvad der har ændret sig. Om det er, at vi nu også med regeringsskiftet har fået en lidt anden selvbevidsthed om, at vi kan og vil nogle ting. Eller om det er vindmølleeventyrene, der pludselig begynder ligesom, hov, det var da ret vildt. Vi opfandt vindmøllen. Vi er den største vindnation. Det kommer til at være det, hele verden er afhængig af, lykkes sammen med sol. Vi skulle da meget godt med. Og så er der det, at København bliver ved med at blive positioneret, som det gør, som en af de grønneste byer i verden, nogle af de gladeste, en af de gladeste nationer osv. Hvad er det, der er, vi har, som er så særligt? Og det er i min verden et fantastisk udgangspunkt for, at, som du siger, et laboratorium, men også et eksporteventyr. Det her er jo ikke kun nationale løsninger. Det er jo netop noget, der kan skaleres internationalt.
Ja.
Og en ting som plastik, som vi jo har kigget på, nu har det været meget i medierne omkring, hvor forfærdeligt plastik er. Og der har vi jo hjulpet Carlsberg med at tage en af deres store affaldsfraktioner og lave til en hel masse nye typer af materialer og lave et helt cirkulært loop for de her materialer. Den selv samme model, som vi lavede til Carlsberg, den flyttede vi ned i en flygtningelejr i Uganda og implementerede for at vise dem, at de kunne gøre det samme.
Med deres plastik?
Med deres plastik. Lejerne, og tager du til Afrika, tager du til Asien, så er plastik jo i en helt anden dimension et problem.
Ja.
Det er overalt. Og om man brænder det af, så en ting er, at det kontaminerer naturen, menneskerne, men det er jo også der, en meget, meget stor CO2-udledning kommer fra, fordi man bare brænder det af.
Ja.
Så det er virkelig slemt. Der har vi så vist, at selvom du har et håbløst, kan man sige, et håbløst liv, hvor udsigterne er, at du bliver i den flygtningelejr, du kommer aldrig nogensinde væk, du har ingen midler, hverdagen er en kamp for vand, for mad, for tag over hovedet. Der har vi vist dem, at de kan sætte en produktion op, tage det plastik, samle det ind, lave tagplader af det, og i dag er det blevet til en meningsfuld lille fabrik, som sælger tagplader for 8 kroner stykket, som er samlet ind af det her affaldsplads, som bliver til nogle sinusplader. Det betyder, at de nu begynder at sælge det ud af flygtningelejren,
ja,
og bygge bygninger af det. Og det her med at kunne skabe meningsfuld tilværelse og et cirkulært produkt, fjerne et affaldsproblem og vise kan man sige, de her byer og et samfund, at der er en vej med det her. Det mener jeg jo er utroligt vigtigt og en ting at forstå, at den her måde at gøre det på, den kom altså fra en af verdens største ølfabrikanter, som vi viste, hvordan de skulle gøre. Tog vi det selv samme tilgang ned i en flygtningelejr uden midler, implementerer det også, og det virker.
Ja.
Så det her med at arbejde internationalt og skabe, ja, det er jo ikke fordi vi har tjent penge på at eksportere det her, det er at hjælpe Kære Danmark og Danida, men bare for at sige, at det er jo noget, man kan gå ind alle steder og skabe den udvikling. Så jeg ser jo, at Danmark er en meget lysende eksempel på mange områder, men på alle de her andre områder, der kommer nu, hvordan vi implementerer cirkulær økonomi. New European Bauhaus, som er en æstetisk og en også en ressourcemæssig tilgang på bæredygtighed. At vi skal gå forrest, vise, at man kan gøre det, fordi vi er et lille agilt samfund, men vi er også et af de mest kreative og et af de rigeste samfund i verden, så hvem skulle ellers lede foran? Så lead by example, der er vi absolut nogle af dem, som de største nationer, som både Kina, de siger det bare ikke højt, men amerikanerne kigger til. Vi er nogle af dem, der er allerlængst fremme i verden, sammen med Holland. Men kigger man til et land som Canada, så er der meget, vi kan lære dem. Kigger man til et land som Frankrig, der er meget, vi kan lære dem. Og hvis man kigger til et land, som er meget tæt på, og som man i virkeligheden sammenligner sig ret meget med på mange områder, Tyskland, så er de virkelig langt bagud på den her agenda. Mm-hmm. Så vi behøver ikke at skulle flyve hele jorden rundt og bruge en masse CO2 for at kunne internationalisere os. Vi kan bare lige hoppe over grænsen og begynde at skubbe på vognen. Så har man et eksportmarked som designer inden for den her agenda, og det er alfa og omega for at få rykket på den agenda hurtigt. For ellers så er det fuldstændig korrekt, at man kan anklage os for, hvorfor skulle vi gå så langt og investere i det her, hvis vi er 0,1% af hele regnestykket, så er det da vist ligegyldigt. Og der skal vi ud og skubbe og hjælpe og være der, som vi har været i mange årtier inden for andre agendaer med pumper og med vindmøller osv.
Ja.
Så vi har en infrastruktur, der kan det. Nu er det bare en anden type af design og innovationsløsninger, der skal pumpes ud globalt set.
Jeg tænker bare, hvordan? Altså, jeg ved godt, at der er et kæmpe kraftcenter her hos jer i Lindager, men hvordan får vi det bredt ud?
Jamen, jeg tror, det er egentlig ikke så avanceret. Danmark har jo et eksportråd, vi er internationaliseret, vi har jo tusindvis af medarbejdere for de store danske virksomheder, vi har konsulentbureauer, der er i hele verden. Det at tage vores viden ud og placere den, det har vi jo gjort i lang tid, og i mange, mange år, og tjent mange, mange milliarder på.
Ja.
nu er det bare en anden type viden, der skal tages ud og placeres. Og tale med regeringer, tale med NGO'er, tale med de virksomheder og partner op og hjælpe dem til at gå den rigtige vej. Så den del er jeg egentlig ikke så bekymret for. Det er nok mere det her med, at vi nationalt ser det som et eksportaktiv og dermed investerer i, at det bliver til et eksportpotentiale.
Ja.
For vindmøller var jo aldrig nogensinde blevet et eksporteventyr, hvis ikke man havde investeret massivt i det. Både i Svend Aukens tid, men også hele vejen op igennem til i dag, har der været subsidier til, at det her det rent faktisk blev det eventyr. Og der må man ikke glemme, at man skal også tilføre midler for, at vi får et så positivt eventyr. Ellers så bliver vi jo selvfølgelig overhalet inden af andre nationer. Så jeg appellerer jo ofte til, at staten skal gå ind og lave nogle meget større puljer og lave, kan man sige, investeringsfartøjer, der accelererer startups, mellemstore virksomheder til at blive internationale, for det er der den store, kan man sige, økonomiske og miljømæssige reward ligger for Danmark. Hvor man kan sige, at Mærsk og Nordsøen og for nordmændene har skabt en fuldstændig vanvittig økonomi og potentiale på den sorte økonomi, så mener jeg, at vi har chancen for at kunne gøre det med den grønne økonomi. Og det kræver nogle investeringer.
Ja, og det kræver nogle kompetencer. Altså det er jo virkelig en kæmpe dagsorden hos os, at vi kommer til at mangle de her kompetencer, at vi kommer til at mangle designere, som kan bevæge sig imellem forskellige brancher og skabe de her partnerskaber og få bridget de her problemstillinger, men da især løsningerne.
Ja. Det er helt rigtigt. Min oplevelse er faktisk, at jeg taler nogle gange også på folkeskoler eller på produktionsskoler eller på forskellige uddannelsesinstitutter. Når man kommer ind, jeg vil næsten sige alle steder. Jeg kan ikke huske noget sted, hvor jeg ikke har været, hvor der ikke hænger verdensmål eller det handler om affald og genbrug. Det er ikke de unge, der er problemet her.
Nej, det har du.
Det er alle os gamle.
Ja.
Det er os, der har lavet problemet, og det er os, der ikke fatter, hvad der skal til for at ændre det.
Ja.
Så du har ret i, det kræver efteruddannelse. Problemet er bare, at det er de gråhårede i sort jakkesæt, eller måske blåt jakkesæt i virkeligheden, som sidder og tager beslutningerne. Og det er et problem, fordi de er ikke uddannet til, hvad det her egentlig betyder. Det er mere angst for, om man har et produkt om 20 år, eller risikohåndtering for, hvad en omstilling vil koste, og egentlig hellere at dække af, sådan så man ikke ligesom forsvinder i den her omstilling.
Ja.
Det er der efteruddannelsen og hjælpen skal sættes ind.
Mm-hmm.
Vi, vores managementkonsulenter, hjælper rigtig mange virksomheder, hvor man går ind for relativt, nu skal det ikke være en reklame det her, slet ikke, men bare for at sige, for relativt få midler, går ind og taler med mellemstore produktionsvirksomheder, som er dybt frustreret, for at sige, hvad skal vi gøre? Og jeg vil næsten sige, at 9 ud af 10 tilfælde, der finder vi en løsning, som kommer fra dem selv, som de kan se en vej ind i. Og det vil sige, at nervøsiteten for at omstille, den skal ikke være til stede. For det første bliver det en nødvendighed, men det, at det kan blive en bedre forretning, det, at man kan tale ind i agendaen. Der er jo ikke nogen, der er onde og absolut vil blive ved med at være en linje af økonomi. Man vil gerne med, men man aner ikke, hvordan man skal gøre det. Og der har du fuldstændig ret, at investeringen i hjælp til det her for den gråhårede produktionsmaskine, vidensmaskine, den skal sættes ind. Og det er et vidensløft, også på skolebænken, tilbage i skolen at forstå, hvad det her er. Jeg har ikke set nogen tilbud på cirkulær økonomi fra regeringen, der hjælper ledere eller mellemledere i Danmark til at forstå deres eget potentiale.
Nej.
Hvor er de henne? Men hele den unge generation, som vi alle sammen siger, det er dem, der skal løse det her. Hvis de kommer ud, og der ikke er noget lys for enden af tunnelen, at det er lukket, så er der ikke meget motivation for det. Og det mener jeg, at vores generation, vores aldersgruppes største ansvar nu, det er at overlevere en stafet, der gør, at der er et lys at løbe imod. Vi kommer ikke til at løse det, eller komme med de løsninger, der ligesom får det hele til at gå væk. Men vi har virkelig et ansvar for at levere en løsningsmængde, som kan give et håb.
Ja. Ja. Er der et særligt produkt eller et særligt projekt, som du tænker er produkt 0 i forhold til cirkulært design?
Jamen, altså produkt 0 for mig, altså hvor det hele startede, kan man sige,
ja.
for at starte med den. Da jeg var ung studerende, der arbejdede jeg for en amerikansk tegnestue. Jeg brugte meget tid i Californien og arbejdede for en arkitekt, der hedder Mike Rotondi. Og jeg fik lov til at komme ind over nogle af de her designprojekter, der blev lavet. Og på det tidspunkt så lavede man meget, hvad vi i dag ville kalde direkte genbrug. Der var virkelig mange af projekterne, hvor der bare blev taget en i-bjælke og lagt ind i stål, og der blev ikke lige regnet med. Man bygger lidt anderledes i Californien, man har ikke det samme klima, og så derfor så kuldebroer, de aner ikke, hvad det er. Det er helt bare varmt, alt for varmt. Og vi lavede nogle projekter, hvor man tog nogle direkte ting, altså sådan noget som man har set de her forkromede lastbiler, som var sådan helt åben, nærmest som et svømmebassin. Og den tog man, og så lavede man en lap pool, som stak ind i soveværelset, og så kunne ham her hotshot filmmanden for Hollywood hoppe lige ud i den her, som egentlig var et kan man sige, bagagerum til en truck, svømme ud gennem facaden, og så kigge ind på Los Angeles. Og på den gang handlede det jo slet ikke om design, eller om bæredygtighed, men rent design, og en fed idé, og en historie, som han kunne forholde sig til. Han elskede trucks, han havde samlet på trucks, han havde sådan en masse samling, og pludselig så var det lige ved siden af hans seng, og han synes, det var det fedeste i verden. Så du har taget en hvilken som helst anden kunde, så de synes, det var det mest åndssvage i verden at gøre.
Yeah.
Men lige for ham løste det hele. Så der tog jeg nogle brudstykker med, det her med, at jamen, alt kan jo på en eller anden måde blive til design, hvis det er forankret i det rigtige narrativ for den kunde og det individ, du har med at gøre. Så det var et brudstykke, der gik med videre. Det næste step, det er så, hvor jeg bliver opmærksom på det her med upcycling og værdikæder. Og det var i det første projekt, vi byggede i Linear, som er Upcycle House, som ikke handler om containerarkitektur, men handlede om man kunne bygge med upcyclede materialer, og hvad var upcycling?
Mm.
Og det her, det var i 2011, vi startede det, og hvor jeg startede tegnestuen. Og der var, når du googlede upcycling, så kom der to poster op. Jeg kan ikke huske, hvad den anden var, fordi det handlede ikke om upcycling, men det første, det var TerraCycles, som der blev talt meget om for tiden, som tog plastfraktioner for juicebrikker osv., og lavet tasker af. Og de kaldte det upcycling.
Mm.
Og jeg kunne se, jamen, hvad er det, hvis man går ind i byggeri og design? Altså, hvad er det for nogle værdikæder? Og den nemmeste måde for mig at forstå og forklare til andre, at vi lavede det sammen med Realdania, som sådan en filantropisk investering, men de ville ikke give flere penge i et almindeligt enfamilieshus. Så det var 1,7 millioner kroner. Og jeg fik 50.000, tror jeg, 60.000. Det var min første opgave i det nye setup til at finde ud af, hvad upcycling var for byggeriet. Og min bedste måde at forklare, hvad det var, fordi det var svært at forklare, hvad jeg finder, hvorfor det ikke bare genbrug, det var at tage noget som shipping-containeren. Og i dag kender vi jo masser af eksempler med at bygge med shipping-containeren. Men det, den egentlig er et affaldsprodukt fra en industri. Den er for rusten, den er for dårlig, for bulet, whatever, og så står den af affald.
Mm.
Men hvis du løfter den ind og bruger den som en stålkonstruktion i et hus, i stedet for enten beton, træ eller nyt stål, så har du løftet noget fra at være ingen værdi og egentlig affald til en ressource, og opsaglet det til et produkt, der erstatter en ny produktion.
Mm.
Så jeg tænkte, det der, det er ret vildt. Hvad nu, hvis man gjorde det for alle materialer? Og der besluttede man for at undersøge, hvad findes der af alle materialer?
Ja.
Og lavede et meget stort kort over det, og fandt ud af, hey, jamen i San Francisco, der laver man en masse jeans. Der er en jeansindustri. De havde det fedeste isoleringsmateriale lavet af jeans. Altså, det er mange år siden.
Ja.
men det var jo et lokalt produkt, det kunne vi jo ikke bruge her. Og der opstod ligesom, det fandtes rundt omkring det her netværk af de her underlige produkter, der var lavet af affald, som pludselig blev en ressource. Og det rykkede virkelig for mig. Så det at lave Upcycle House i Nyborg af alle steder, kun lavet af upcyclede materialer, vi fandt rundt omkring, inden for 1,7 millioner kroner. Det var for mig ikke et produkt, men mange produkter, der virkelig sparkede til bøtten og sagde, det her, det må kunne skaleres kommercielt, hvis vi kan gøre det og spare 86% CO2 i forhold til et enfamilieshus. At det er jo så radikalt en besparelse.
Ja.
Så hele den retorik, og det var klart for mig starten. Så.
Det synes jeg er et super eksempel. Vi skal til at runde af, og jeg ved, at du har super travlt, så vi har faktisk allerede gået et minut over, men må jeg spørge bare lige helt kort, hvad er det, du skal lave de næste 10 år? Skal du bare skalere, eller skal du eller bare og bare misforstå
mig? Det lyder så nemt.
Ja. men hvordan får du trykket på speederen for det her, og skal du have fundet andre gear i din fremfærd her?
Ja, altså vi... Det er også et rigtig godt spørgsmål. Jeg føler, at vi kun lige er startet.
Ja.
Og jeg synes, at jeg glædes ved, at vi er blevet en meget professionel organisation med nogle sindssygt stærke medarbejdere. Og jeg kan se et billede af nu, at den kan køre næsten uden mig. Det håber jeg ikke, den kommer til at kunne. Men et eller andet sted er det der, vi skal hen. Og at alle de her ambassadører for den her agenda, vi skaber en masse ringe i vandet. Partnerskaber, mulighed for at tage større, mere komplekse opgaver ind og løse det og skalere det. Og så har vi også lykkes med det her frasalg, hvor vi har fået skabt den her virksomhed, der hedder Agen, som gør, at alle kan gå ind og købe upcyclede materialer og skalere den vej fra. Så for mig, fra dag et, har agendaen været, hvor skal jeg være for at skalere impact for miljøet positivt mest muligt. Så det komplekse svar er, at det er der, jeg kommer til at være.
Ja.
Så det nemme svar er at sige, ja, vi skal være 200-300 mand og være i andre lande. Det er sådan CEO-svaret. Det er muligt.
Det er de der blå jakkesæt, ikke?
Det. Og nu kan I ikke se det, men jeg har blot jakkesæt på i dag, faktisk. Det er det, der vil være det normale svar, og så hvad vi skal have tjene per år osv. Mit svar er, at vi kommer til at være der, hvor vi laver mest mulig positiv impact for en hurtigst mulig omstilling.
Fedt. Tak, Anders.
Velkommen.
Det var virkelig spændende.
Det var godt.
Tak til Anders. Jeg tror også, at I kunne høre hans kæmpe engagement for bæredygtig design og transformation. I næste episode taler jeg med Christen Bjørn Krabbjerre, som er industriel designer på Bang & Olufsen. Vi skal tale om designprocesser og hvad design betyder og har betydet for B&O. På genhør.